Գլուխ 67-րդ Մարդակերների խումբը։
Դե,
գոռաց սևամորուք մարդը, որի հյուծված դեմքից դժվար էր ճանաչել ստրկատար նավի երբեմնի գերավազակին, ֆրանսիացի Լեգրոին։
Ժամանակն է, որ նորից բախտներս փորձենք։ Գրողը տանի, պետք է ուտել, թե չէ կմեռնենք։
Իսկ ի՞նչ են ուզում ուտել այս մարդիկ։ Լաստի վրա ուտելու բացարձակապես ոչինչ չկար։ Եվ այդպես միշտ, սկսած այն օրից, երբ Լաստը հեռացավ վարվող նավից։ Ծովային պաքսի մատով մի փոքրիկ արկղ, ահա այն ամենը, ինչ նավաստիները իրարանցման մեջ հասցրել էին վերցնել Պանդորայի տախտակամածից։ Յուրաքանչյուրին բաժին ընկավ երկու պաքսի մատ, ինչ ասել կուզի, որ դրանք մեկ օրում անհետացան։ Ճիշտ է, ծովահինները բավականաչափ ջուր էին վերցրել նավից, և դրանից բացի ջրի պաշար այն անձրևի ժամանակ, որ նոկտության եկավ Բեմբրասին և Վիլյամին։ Մինչ անձրև էր տեղում, մեծ Լաստի նավաստիները նույնպես ջրով լցրին իրենց շապիկները և փռված առագաստը։ Բայց հիմա այս թանկարժեք հեղուկի պաշարները ևս սպառվելու վրա էին։ Տակառի մեջ մնում էր յուրաքանչյուրի համար ընդամենը 1-2 բաժին։ Բայց որքան էլ ծարավը տանջում էր մարդկանց, այնուամենայնիվ սովն ավելի խիստ էր նեղում։ Ինչ նկատի ուներ Լեգրոն, երբ ասաց հարկավոր է ուտել։ Միթե այստեղ Լաստի վրա կար որևէ ուտելիք, որը նրանց կօգներ խուսափելու այդ ահավոր ընտրությունից, ուտել կամ մեռնել։ Եվ ինչու նրանք մինչև հիմա դեռ կենթանի են։ Չէ՞ որ արդեն շատ օրեր էին անցել այն պահից, երբ նրանք կուլ էին տվել ծովային պաքսի մատի վերջին փշրանքը։ Այս բոլոր հարցերին միայն մեկ պատասխան կարելի է տալ։ Սարսափելի է այն բարձրաձայն ասելը, ահավոր է նույնիսկ նրա մասին մտածելը։ Այնտեղ Լաստի վրա գտնվող ամբողջովին կրծոտված կմախքը, որն անկասկած մարդու է պատկանում, այդ ոսկորները, որ ցրված են ամենտեղ, մի քանիսը նույնիսկ կարելի է տեսնել նավաստիների ձեռքում, որոնք ամենազզվելի ձևով են վարվում դրանց հետ, միթե դեռ կարելի է տարակուսել, թե ինչով են սնվում այդ սովահար ճիվաղները։ Այո, հենց դա և այն շնաձկան միսը, որին հաջողվեց սպանել հանդշպուգով։ Ահա այն ամենը, որ եղել էր նրանց ուտելիքը Պանդորան թողնելուց ի վեր։ Մինչդեռ շուրջը ծովը լիքն է շնաձկներով, ամենաքիչը մի 2 տասնյակ վխտում էր ալիքների մեջ, Լաստի վրա գտնվողների տեսադաշտում։ Բայց ծիծաղելի է ասել, այնքան վախկոտ էին այդ հրեշները, որ նրանց բռնելու առիթ չէր լինում։ Ոչ մեկը չէր համարձակվում ավելի մոտ լողալ Լաստին։ Բոլոր հնարամտություններն անհաջող անցան։ Իզուր էին մի քանի նավաստիներ, որոնք ավելի սթափ էին, օրեր շարունակ որսով զբաղվում։ Ահա հիմա էլ մի քանիսը ձկնորսական սարքերով էին զբաղված։ Մարդկային մսի խայցով կեռիկները հեռու ջուրը նետելով փորձում էին բռնել այդ կատաղի արարածներին։ Նրանք այս բոլորն անում էին զուտ մեքենայաբար, վաղուց համոզված լինելով նման մտահղացումների անիրագործելիության մեջ, և այնուամենայնիվ հուսահատորեն համառելով։ Շնաձկները զգուշանում էին։ Գուցե նրանց վախեցնում էր այն ընկերոջ վիճակը, որը համարձակվեց չափից դուրս մոտ լողալ այդ արտասովոր նավին։ Իսկ գուցեև բնազդը նրանց հուշում էր, որ վաղ թե ուշ հենց իրենք անուշ կանեն նրանց, ովքեր այժմ ուզում են իրենց խժռել։ Այսպես թե այնպես, խայցին վրա չէին տալիս։ Եվ այն ժամանակ սովահար նավաստիները սկսեցին գայլի աչքերով իրար ուտել։ Այդ մարդկանց մտքերը նորից դարձան դեպի այն հրեշավոր վճիռը, որը պետք է փրկեր սովամահությունից։ Եվ այստեղ, լաստի վրա, ինչպես և ստրկատար նավի տախտակամածում, Լեգրոն դեռևս ինչ-որ ճակատագրական իշխանություն ուներ նավաստիների նկատմամբ։ Բեմ Բրասն այլևս չկար։ Ուրեմն, նրա բռնատիրական հակումներին ընդդիմացող էլ չկար։ Այժմ Լեգրոն դարձել էր յուրովի բռնակալ իր տարաբախտ ընկերների նկատմամբ, այդ կենթանի դիակների նկատմամբ։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նա իր արարքներում ղեկավարվում էր ոչ այնքան ազդվությամբ, որքան ենթականներին հնազանդ պահելու անհրաժեշտությամբ, թույլ չտալով, որ բացահայտ խռովություն բռնկի։ Այդ պատճառով էլ նրա կառավարման օրոք, թեև բոլորն էլ սովի էին մատնված, բայց ամենից շատ տառապում էին թույլերը։ Նրա հետ միասին իշխանությունը բաժանում էին մի քանի շատ ուժեղ ծովահիններ։ Նրանք կազմում էին այդ սրիկայի անձնական պահակախումբը։ Պատրաստ էին դժվարին պահին սարի պես կանգնել նրա թիկունքին։ Դրա համար նրանք ստանում էին ջրի մեծ բաժին և զզվելի ուտելիքի լավագույն կտորները։ Այս անարդարությունը հաճախ հասցնում էր դաժան կռիվների, որոնք քիչ էր մնում արյունահեղությամբ ավարտվեին։ Եվ եթե չլինեին բողոքի այդ հազվադեպ պորտկումները, Լեգրոն իր խմբի հետ այնպիսի բռնատիրական ռեժիմ կհաստատեր, որը թույլերի կյանքը տնորինելու իշխանություն կտար իրենց։ Գործը հենց դրան էլ հանգում էր։ Լաստի վրա ստեղծվում էր բացարձակ միապետություն, մարդակերների միապետություն, որտեղ թագավոր էր դառնալու ինքը, Լեգրոն։ Սակայն բանը դրան դեռ չէր հասել։ Գոնե հիմա, երբ կյանքի և մահվան հարց էր ծագել։ Հենց որ հրեշավոր, բայց անխուսափելի ոչնչացման համար նոր զոհ ընտրելու անհրաժեշտություն առաջացավ, այդ դժբախտները իրենց դրսևորեցին որպես որոշ չափով հանրապետականներ։ Նրանք պահանջեցին վիճակ գցել, մի բան, որը ամենաանկողմնապահ վճիռը կլիներ։ Այդ պահին, երբ կյանքի ու մահվան հարց է դրված, մարդիկ սովորաբար հաղթահարում են վիճակահանության նկատմամբ իրենց տհաճությունը և այն ճանաչում են որպես արդարության գործիք։ Իհարկե Լեգրոն և նրա դաժան թիկտապահները կհակառակվեին դրան, եթե բավականաչափ ուժեղ զգային իրենց, ճիշտ այնպես, ինչպես քվեարկությանը ընդդիմանում են մյուս հզոր և նույնքան կատաղի քաղաքագետները։ Բայց ավազակը կասկածում էր իր իշխանության ամրության վրա։ Դեռևս նավարկության սկզբում Լեգրոն և նրա խումբը գազանային դաժանությամբ սովյալներին առաջարկեցին ուտել Յունգա Վիլյամին, մի բան, որը բավականին բարեհաճությամբ ընդունեցին շրջապատողները։ Եթե լաստի վրա չգտնվեր մի ազնիվ մարդ, անգլիացին հավաստին, ապա պատանին հավանաբար կդառնար մարդկային կերպարանքով այդ հրեշների առաջին զոհը։ Բայց քանի որ վիճակ ընկնելու էր իրենց միջավայրից որևէ մեկին, այդ դեպքում բանը բոլորովին ուրիշ էր։ Յուրաքանչյուրը կունենար իր համախոհները, որոնք ոչ մի դեպքում թույլ չէին տա այդպիսի դաժան կամայականություն, իսկ Լեգրոն ամենից շատ վախենում էր ընդհանուր տուրուդմփոցից, որտեղ կարող էր կյանքով վարձահատույց լինել ոչ միայն ամեն մի նավաստի, այլև հենց ինքը։ Արտակարգ միջոցառումների ժամանակը դեռ չէր հասել։ Եվ ամեն անգամ, երբ ծովահինների առջև հարց էր ծառանում, ով է հաջորդը, հարկ էր լինում դիմել վիճակահանության։ Այժմ այդ հարցը նորից էր բարձրացվում, արդեն երկրորդ անգամ։ Այն դրեց հենց ինքը, Լեգրոն, հանդես գալով որպես հռետոր։ Ոչ ոք համաձայնությամբ չպատասխանեց, բայց ոչ ոք էլ չառարկեց, նույնիսկ առարկության նշան ցույց չտվեց։ Ընդհակառակը, առաջարկը կարծես ընդունվեց լուռ, սակայն անուրախ համաձայնությամբ։ թեև բոլորն էլ հասկանում էին նրա հրեշավորությունը, և իրենց շատ լավ հաշիվ էին տալիս, թե ինչ դաժան հետևանքներ կունենա դա։ Նրանց հայտնի էր, թե որտեղից պետք է սպասել պատասխանը։ Նրանք արդեն երկու անգամ դիմել էին այդ ահավոր գուշակին, որի խոսքը պետք է հնչեր որպես մահավճիռ իրենցից մեկն ու մեկի համար։ Նրանք երկու անգամ ճանաչել էին ճակատագրի կամքը և անտրտունջ ենթարկվել դրան։ Նախնական պատրաստություններ չէին պահանջվում։ Ամեն ինչի մասին վաղուց արդեն պայմանավորվել էին։ Մնում էր միայն վիճակ գցել։ Երբ Լեգրոն իր հարցը տվեց, լաստի վրա շարժում սկսվեց։ Կարելի էր կարծել, թե նրա խոսքերը նավաստիներին դուրս կբերեն անտարբերության վիճակից, բայց այդպիսի բան տեղի չունեցավ։ Միայն մի քանիսը վախի նշաններ ցույց տվեցին, նրանց դեմքերը գունատվեցին և շուրթերը դարձան սպիտակ։ Անձնակազմի մեծ մասը այնքան էր բթացել տառապանքներից, որ կատարվածի ամբողջ սարսափը արդեն նրան չէր հասնում, և կյանքն այլևս սիրելի չէր նրա համար։ Սակայն նրանք, որոնք դեռևս կարողանում էին ոտքի վրա մնալ, վեր կացան և շրջապատեցին իրենց մարտահրավեր նետած մարդուն։ Ընդհանուր լուր համաձայնությամբ Լեգրոն հանդես էր գալիս որպես կարգադրիչ։ Իր մասնակցությամբ տեղի ունենալիք կյանքի ու մահվան այդ ահավոր խաղի թղթերը ինքն էր բաժանելու։ Նրա երկու-երեք համախոհները կանգնեցին կողքին, պատրաստ օգնելու նրան, ասես կրուպիեի դեր կատարելով։ Որքան էլ կարևոր և հանդիսավոր լիներ վիճակահանությունը, ամեն ինչ պետք է լուծվեր չափազանց հասարակ ձևով։ Լեգրոն ձեռք տարավ բրեզենտե երկարավուն մի տոպրակ, որը բազմոցի մութակա էր հիշեցնում։ Նավաստիները սովորաբար այդպիսի տոպրակի մեջ են պահում կիրակնորյա զբոսանքների համար նախատեսված իրենց տոնական հագուստը։ Տոպրակի հատակին ընկած էր մեկ առ մեկ հաշված 26 կոճակ, վիճակահանության մասնակիցների թվին համապատասխան։ Դրանք համազգեստի սովորական կոճակներ էին, ինչպիսիք կարելի է տեսնել առևտրական նավատորմի նավաստու բաճկոնի վրա, սև, եղջերյա, 4 անցքով։ Նավաստիները դրանք վաղուց էին իրենց հագուստից պոկել նույն նպատակի համար, ինչպես և հիմա։ Այժմ դրանք մեկ անգամ ևս պետք է ծառայեին նրանց։ Կոճակները այնքան խնամքով էին ընտրված, որ նայելիս անգամ գրեթե հնարավոր չէր տարբերել իրարից։ Բոլորի մեջ միայն մեկն էր խիստ տարբերվում։ Մինչ մյուստերը սև էին, սա կարմիր էր, բոսորագույն, ասես արյան մեջ թաթախված։ Եվ իրականում այդպես էլ կար։ Դիտավորյալ կերպով այն թաթախել էին արյան մեջ։ Կարմիր գույնը պետք է ծառայեր որպես մահվան նշան։ Շոշափելով, ոչ մի կերպ հնարավոր չէր որսալ այդ կոճակի և մյուսների տարբերությունը։ Նույնիսկ կույր ծնվածի զգայուն մատները չէին կարող այն գտնել մնացածների մեջ, էլուր մնաց կոշտուկավոր, ձյութոտ նավաստիական թաթերը։ Կարմիր կոճակը տոպրակի մեջ նետվեց մնացած բոլոր կոճակների հետ միասին։ Նա, ում որ այն ընկնի, կմեռնի։ Նախապատրաստության կարիք չեղավ, նույնիսկ հերթականությունը վեճ չառաջացրեց։ Այդ բոլորը վաղուց արդեն շատ անգամ քննարկվել էր բացեի բաց և մտածվել գաղտնի։ Բոլորը եկել էին այն եզրակացության, որի վերջո հավանականությունները միանման են։ Եվ արդյոք միևնույն չէ, թե ում բախտը շուտ կվճռվի։ Կարմիր կոճակը նույն հաջողությամբ կարող էր բաժին ընկնել հերթում եղած և առաջինին, և վերջինին։ Այդ պատճառով էլ ոչ ոք չէր վարանում ձեռնամուխ լինելու սարսափելի վիճակահանությանը։ Հենց որ Լեգրոն նավաստիներին երկարեց տոպրակը, որը բացված էր ճիշտ այնքան, որպեսի մարդկային ձեռքը կարողանար մեջը մտնել, նրանցից մեկը առաջ եկավ և անփութորեն ու միևնույն ժամանակ արիաբար մատները կոխեց բացվածքի մեջ։